Rom verur eitt størvelde. Rom verjar hørdu til latinarnar, eitt av fleiri falkun og italsku holvætne. Norran fyrir latinarnar búu etruskar, og norran fyrir tær gallarar. Sunnan fyrir høttu grikkar valdi. Og mýjene av 200-talen fyrir Krist høttu romverjar antin vunni og am, eðla samansi vi hínu falkinni. Nú høttu romverjar valdi og nastan allar i holvöldni, som sverar til Italia og okkara døvun. Størrbúirin Karthago, som funikar grundavum, lavi í strondina og í Norr-Afrika, og hegi handelsdegir við þær flestu strendur og størri ötjar. Þær rúku Karthago byggvannir voru hesa tugina, harrar og í mýjarar hefi. Þa rómverjar frá Grikkun höfðu lassi að byggja skip og að strúja til sjöss, krúðjavust þær við Karthago valdi og í mýjarar hefi. Og í einun af hesum krútsjum, lúpu Karthago byggvara Rom, vi að færa púm alpenar við krúksfúlum. Er enda sigra og rómverjar, og í 146-4 Krist, ver Karthago fullkomilega ogilagtur. Rómverjar voru þar nútsjú harranir og höfðu valdi í öllum Londonun kring mýjarar hef, utan Egyptalandi.